Søya 122. Samandrottur. Trúar lúv og gerandis lúv livdu lí lí. Vanligt vær at signa seg. Það var ofta sagt á donskum. Það var bíu og sundje ar en færi vær til útrórar, til bjarga, af fjall og anna. Hús og stø kunnu vera høylá. Kirkjur vera vugtar. Halkidagslóin lóg om halkidagsfrið.